zināmā mērā saimas sēdes ir gan filmēšanai, gan audio atklātas, iespējams, ka Brantas kundze kā iesniedzēja šo te informāciju nav zinājusi. Varbūt mēs varētu lūgt sagatavot vēstuli, sakot, ka tas viss jau notiek un varbūt, nu, teiksim, aprīkot katru kaktu saimā ar kameru būtu pārāk dārgi un, un tās nepieciešamības, kas šobrīd ir saimas darba uzlabošanai, ir citādāks varbūt šajā brīdī un paldies par iesniedzējiem par iniciatīvu.